Erilaisten tilastojen mukaan tietokirjallisuutta julkaistaan ja myydään Suomessa enemmän kuin kaunokirjallisuutta, vaikka mukaan ei laskettaisi edes oppikirjoja. Suomessa julkaistavista kirjoista 80% on tietokirjallisuutta, ja siis paljon tästä on myöskin käännettyä, eli ei kaikki alkuperäisesti suomeksi tehtyä. Anne Mäntönen, sä oot suomen kielen dosentti, tietokirjailija ja tietokirjallisuuden ja tietokirjoittamisen professori Helsingin yliopistosta, ja me pureudutaan nyt tähän lajiin nimeltä tietokirjallisuus. Miksi tämä on näin suosittua?
Siihen on ihan varmasti tosi paljon syitä. Riippuu vähän millaisesta tietokirjasta me puhutaan, mutta varmaan yleisesti ottaen on niin, että ihmiset haluaa tietää asioista, ihmiset haluaa neuvoja, sitten ihmiset tarvitsee käyttökirjallisuutta. Eli esimerkiksi keittokirjat on sellaista käyttökirjallisuutta, jotka lasketaan tietokirjallisuuteen ja niitä edelleen käytetään ja myydään, vaikka meillä on myös sit niinku hirveästi nettireseptejä ja sellaista. Sitten sanotaan myös, että jotkut tällaiset vähän niin kuin syvällisemmät älylliset tietokirjat tai tämmöiset maailmaa selittävät tietokirjat, niin ne on erityisen tarpeellisia tänä aikana, jolloin ikään kuin tieto on pirstaloitunut. Ihmiset hakee ikään kuin sellaista tarinaa maailmasta.
Mä jäin miettimään, että kun on halu tietää asioita ja tieto on niin pirstaloitunutta tässä meidän nykymaailmassamme, mutta kyllähän nämä kirjat, kun nämä on kerran tähän kansien väliin laitettu vuonna jotain, niin sehän ei päivity.
No ei, mutta tietenkin me voidaan lukea vanhoja kirjoja tässä hetkessä niin, että me yritetään niiden kautta myös ymmärtää sitä, millaista tieto oli aikaisemmin. Eli kirjathan antaa myös aina kuvaa siitä venneestä ajasta, yhtä lailla kaunokirjallisuus. Että jos me luetaan 1800-luvun romaaneja, niin ei me ajatella, että maailma on nyt sellainen, mitä ne kuvaa.
Ja tosiaan tässä päästään hyvin nopeasti siihen, että mikä on tietokirja. Kirjallisuus on totuttu jakamaan oikeastaan kahteen luokkaan, kaunokirjallisuuteen ja sitten tietokirjallisuuteen. Se on tosi iso otsikko, että kaikkea sinne mahtuu. Muun muassa nämä kaikki kirjat ja myöskin Knoppitieto, ensimmäinen suomeksi kirjoitettu kirja, Mikael Agricolan ABC-kirja, on myöskin tietokirja. Pitäisikö olla enemmän eri jakoja tai onko väärin puhua tietokirjallisuudesta?
Ei, kyllä me tarvitaan sellainen arkikäsite ihan varmasti, että voi puhua tietokirjallisuudesta. Se, että miten se tieto siinä määritellään, on sitten toinen kysymys, mutta rajat kaunon ja tietokirjallisuuden välillähän ei ole ihan selvä, mutta ihmisellä on taipumus luokitella maailmassa kaikkea ja me tarvitaan sen takia kyllä tämmöinen käsite.
Tietokirjat on noussut julkisuuteen viime aikoina myös pahassa. Tuossa Odin hyllyssä ei ollut näitä ihan kaikkia viime aikoina kohahduttaneita, mutta jonon jatkoksi vaan kyllähän näitä siis kirjastostakin toki saa. Amerikkalaisen Matthew Walkerin Miksi nukumme unen voimakirjalla on varauksia tällä hetkellä, kun aamulla katsoin, niin 950 kappaletta. Sitten Antti Heikkilän Lääkkeetön elämä on vajaan 900 varauksen päässä hyppysistä. Ja viime aikoina puhuttanut Idiotit ympärilläni, kuinka ymmärtää muita itseään, 1928 ihmistä jonossa. Ja niitä kirjoja on kuitenkin jaossa enemmän kuin kaksi kerrallaan, että tätä viimeksi mainittua on melkein 250 kappaletta. Ja miksi nämä on olleet otsikoissa? Siksi, että näissä on faktavirheitä. Isompia ja pienempiä tutkimustuloksia oijotaan, tehdään ehkä varomattomia yleistyksiä. Sitten tutkimustuloksia esitetään vähän valikoiden, ehkä omalle väitteelle suotuisammassa valossa. Tai sitten niin vankkaa tutkimustietoa väitteen tuoksi ei ole, kun on väitetty. Anne Mäntönen, miten sä katsot näitä otsikoita?
No eri tapauksia katson hieman eri tavalla, mutta tietenkin kun käsite tietokirjallisuus on laaja, siellä ehkä niin kuin luotettavimmassa päässä pidetään niitä kirjoja, joissa tekijällä on tieteellinen koulutus tai hän on asiantuntija, vaikkapa lääkäri tai psykologi. Tietysti nämä kaksi ammattia on sellaisia, jotka liittyy ihmisen terveyteen ja silloin varmasti lukijat odottaa, että se tieto on tutkimukseen perustuvaa. Ja kun nämä nyt on suosituimpia aloja ehkä tietokirjallisuudessa tällä hetkellä, eli kaikenlainen niin kuin ihmisen psyykkiseen, henkiseen, fyysiseen terveyteen liittyvä kirjallisuus, niin mä katson niitä myös yksittäistapauksina, sellaisina yksityisinä tapauksina, joissa on siinä tietokirjan tekemisprosessissa sattunut jotain sellaista, jotain on jäänyt tekemättä, tai yleistajuistaminen on ymmärretty ikään kuin asioiden oikomiseksi.
Puhutaan tuosta tekemisen tavasta kohta lisää. Kun sä luet näitä otsikoita, näitä juttuja faktavirheistä, niin onko se semmoista, että joo, että tämä on ihan peruskauraa, että mitä ihmiset tietokirjalta odottaa?
En mä sillä tavalla ajattele oikeastaan, että jossain määrin mä ajattelen, että ne otsikot kertoo nykymediasta tosi paljon, että kaikenlaisia asioita voidaan nostaa esiin ja voidaan etsiä virheitä. Nyt tieteellisessä maailmassa se, että huomataan, että joku ei pidä paikkansa, niin sitä käsitellään sellaisilla, siihen on tietyt menetelmät, joilla sitä käsitellään. Ehkä niin kuin kriittisen lukutaidon näkökulmasta ei koskaan pidä ajatella, että mikään kirja olisi totta. Se on ehkä se, miten mä luen niitä otsikoita.
Niin, breaking news, painettu sana ei ole välttämättä totuus.
Juuri niin.
Tässä on nyt mainittu muutamia hittikirjoja ja kaksi näistä on tässä pöydällä. Se on kiinnostavaa, että miten jostakin tulee bestseller ja jostakin taas sitten ei. Anne Mäntynen, voiko väittää, että mitä vahvempia väitteitä totuuspohjalla ei niin väliä, niin sitä suositumpi kirja?
No joo, voi väittää niin, mutta ehkä siihen vaikuttaa moni muukin asia. Esimerkiksi se, että millä tavalla kirjaa markkinoidaan, miten se nostetaan esiin blogeissa tai sanomalehdissä, siis vaikutusvaltaisilla sanomalehdillä ja blogikirjoittajilla on paljon valtaa. Se, että miten ne on kirjakaupassa esillä. Et aina ehkä se, että mitä siellä kansien sisällä on, niin se ei ole se ainoa merkittävä asia, vaan kaikki, mitä siinä kirjan ympärillä tapahtuu, on myös tärkeää.
Ja yksi kiinnostava alkusysäys onkin tässä, eli Yuval Noah Hararin Sapiens ja se, miksi siitä tuli niin suosittu. Sehän on aika paksu järkäle. 500, melkein 500 sivua. Saatte lukenut itse myös. Tämä on valkokantinen, punaisella nimi, muuten mustaa. Ei ehkä niin kuin hyppää silmille välttämättä ihan valtavasti, mutta se on sijoiteltu aikanaan hyvin kirjakaupassa.
Joo, tässä ainakin sanotaan, että on vaikuttanut suuresti englantilaisen Waterstones-kirjakaupan ratkaisu, jossa henkilökunnan esiin nostamat kirjat on nostettu näkyvälle paikalle kirjakaupassa. Ja tämä Hararin Sapiens-teos oli nimenomaan tällainen. Sen myynnin katsotaan lähteneen siitä ja sitten lisäksi Twitterin kautta leviämään. Eli siinä voisi ajatella, että asiat olisi voinut mennä toisin ja hyvä kirja olisi jäänyt sinne niin kuin sivuhyllyyn, pieneen huoneeseen, eikä sitä olisi löytänyt kuin asian harrastajat. Mutta siinä nimenomaan ne ulkoiset seikat on vaikuttanut siihen. Eikä siis, tämä ei missään nimessä tarkoita sitä, että kyse ei olisi hyvästä kirjasta, vaan nimenomaan, että se on saanut sen huomion, jonka se ansaitsee. Niin siihen on vaikuttanut sitten ihmisten toiminta kirjakaupassa ja Twitterissä, muun muassa Suomessakin.
Jos ajattelee kirjakaupan tai vaikka kirjaston hyllyasettelua, niin mikä se protokolla on yleensä Suomessa maailmassa?
No siinä on varmaan erilaisia tapoja, mutta silloin jos esimerkiksi meillä on isoja monikansallisia kustantamoja, jotka tekee yhteistyötä kirjakauppojen kanssa tai on sopimuksia, ihan taloudellisia sopimuksia, että voidaan ostaa tilaa kirjalle ja järjestää erilaisia kampanjoita. Ja sitten toisaalta myös osa kustantamoista omistaa tai on osaomistajana kirjakauppaketjuissa ja niin edelleen. Kaikki tällaiset asiat vaikuttaa sitten siihen, että kun me kävellään kirjakauppaan, niin mitä siellä on näkyvissä. Ja mä en puhu nyt vaan Suomesta, vaan kansainvälisestä kirjakauppakentästä. Pienet kirjakaupat on hyvin erinäköisiä, kun niihin menee pienet yksityiset tai pienet ketjut, joita meillä vielä on jonkun verran kuitenkin Suomessakin. Että sillä on vaikutusta. Kirjaston informaatikoilla ja kirjastoihmisillä on tietenkin sitten sellaista niin kuin hyvää valtaa tässä nostaa kirjoja hyllypaikoille näkyviin. Ja arvostan aivan suunnattomasti sitä työtä. Se on tosi tärkeää.
Tuosta Sapiensista vielä. Sä oot siis tämän lukenut. Vaikka tämä on historioitsijan kirjoittama, niin tämähän on hyvin voimakkaasti mielipiteellinen.
Joo, se on ehkä nyt se tämän ajan tietokirjojen kansainvälinen piirre. Eli tämän tyyppistä, jossa käsitellään ihmisen historiaa tai kulttuurihistoriaa tai ehkä niin kuin nimenomaan sellaista alun perin tutkimustietoon perustuvaa tietoa esitellään uudella tavalla. Ja näihin liittyy voimakkaasti tämmöinen niin kuin kannanottaminen ja se, että se kirjoittajan ikään kuin oma ajattelu ja itsenäinen maailmankuva tulee mukaan siihen kertomukseen, niin se on oikeasti trendi maailmassa. Sitä pidetään tietokirjallisuuden trendinä ja Harari on sen tällainen keulakuva. Näitä nimitetään englanniksi brainy books nimellä, eli tällaisella, niin kuin, sitä ei oikeastaan suomeksi millään järkevällä tavalla voisi suomentaa, mutta tämmöisiä älyllisiä tai mä tiedä, älykkökirjoja. En ole tyytyväinen siihen suomennokseen, mutta ehkä niin kuin Suomessa meillä on kuitenkin samanlaisia kirjoittajia, jotka selittää maailmaa, että onhan meillä siis Esko Valtaoja ja Kari Enqvist ja tällaisia, jotka on myös tieteellisesti pätevöityneitä ja sitten kirjoittaa hyvin ja vauhdikkaasti.
Kaunokirjallisuudessa puhutaan aina kertojasta, mutta eikö tietokirjallisuudessakin periaatteessa voi puhua?
Voi, ja erityisesti nyt sellaisissa, no oikeastaan kaikissa joo, kertoja on tosi tärkeä osa, ja silloin tietenkin, jos siinä on kertoja, joka tulee näkyviin, että ikään kuin me huomataan, että täällä on vaikka minä-muotoinen kertoja, joka kertoo meille näitä asioita, niin silloinhan se tekijä mun mielestä esittää niitä jo osin samalla tavalla kuin kaunokirjallisuudessa. Ja ehkä silloin siitä jää pois sitten sellainen niin kuin tiedolla argumentointi. Tai se on ainakin vaikeampaa. Eli siihen alkaa tulla sellaisia tarinallisia elementtejä ja ehkä retorisia keinoja, jotka vetoaa. Mutta kertoja on monessa. Se kyllä vaihtelee. Sitähän tutkitaan tällä hetkellä kyllä Helsingin yliopistossa. Eli on tällainen tiedonkerrontatutkimushanke, jonka johtaja on Pirjo Hiidenmaa. Ja siitä ilmestyy kirja tänä keväänä sitten näistä kertomuksen keinoista tietokirjallisuudessa, että sitä kannattaa odottaa. Se on tosin tieteellinen kirja, mutta varmasti ihan ymmärrettävästi kirjoitettu.
Puhutaan siitä luotettavuudesta. Tässä on nyt hyvin erilaisia kirjoja. Yksi kertoo itsekkyyden voimasta ja toinen kertoo kotimaan eläimistä ja kasveista. Voiko tietokirjaan luottaa?
Ehkä sanoisin, että siinä mielessä voi luottaa, että siinä on varmasti ollut hyvä tarkoitus tarjota lukijalle sellaista tietoa, jota kirjan tekijä ja kustantaja pitää kertomisen arvoisena. Että siinä niin kuin on hyvä aikomus, mutta kriittinen lukutaito on aina tarpeen.
Mitkä kaikki tekijät siihen vaikuttaa, että onko se luotettava se kirja vai ei?
No tietenkin se sisältö vaikuttaa, mutta ja sitten myös kirjoittajan tai kirjoittajien ja kustantamon mainekin vaikuttaa, että ainakin kovat tietokirjallisuuden kuluttajat niin osaa katsoa myös kustantajaa, eli minkä kustantamon kirja se on. Sitten vaikuttaa varmasti se niin kuin huolellisuus siinä teoksessa, että ihan kieliasusta lähtien, että onko siihen niin kuin käytetty aikaa. Se näkyy kirjasta kyllä nopeasti, kun alkaa lukea. Että sit jos huomaa, että siellä on tosi paljon virheitä tai jopa niin kuin vaikka jäänyt jotain, puuttuu joku taulukko tai jos on käännöskirja, että sinne on jäänyt jotain omituista, niin kaikki sellainen synnyttää sitä luotettavuuden vaikutelmaa. Ja sitten tietokirjoissahan varsinaisesti lähdeviitteet ei ole se juttu, mutta lähdeluettelo. Eli lähdeluettelo sinänsä kertoo, että mitä on käytetty siinä teoksessa.
Täällä just selaan Antti Heikkilän lääkkeettömän elämän lähdeluetteloa elimistön säätelymekanismeista, hormonien dynamiikasta, on pitkät listat englanninkielisiä lähteitä. Kyllähän tämä on tosi vakuuttavan olosta, mutta silti tämä on hirvittävän poleminen kirja.
Joo, ja tietenkin tällainen niin kuin lääketieteen alaan sijoittuva kirja on sellainen, jossa tätä sisällön luotettavuutta voi arvioida oikeastaan vaan muut lääketieteilijät. Että mä en esimerkiksi missään nimessä pysty arvioimaan sitä. Ja luotettavuuteen vaikuttaa paljon myös se, että millä tavalla se tieto esitetään siellä tekstissä. Eli esitetäänkö se varmoina väitteinä vai esitetäänkö se vaihtoehtoisena, niin kuin vaihtoehtoina ja mahdollisuuksina. Ja se on oikeastaan yksi todella tärkeä asia, että miten julistavaa se teksti on. Että ikään kuin väitetäänkö, että asiat on joko näin tai näin, vai sanotaanko, että on mahdollista, että se on näin.
Ja sehän ei tietenkään tarkoita sitä, että jos on tutkija tai mikä tahansa rohvessori, niin että kaikki hänen kynästään on sitten tutkittua tietoa.
Ei, koska tietokirjallisuuden kirjoittaminen silloin, jos tekee vaikkapa tällaista, niin kuin yksin kirjoittaa nyt jonkun tarinallisen kertomuksen vaikkapa ihmisen historiasta, niin sehän on mitä suurimmassa määrin luovaa työtä. Ja siihen, että kirjoittaa suurelle yleisölle, liittyy myös jonkinlainen ikään kuin melkein kaunokirjallinen aspekti. Ja ei ole tarkoituksenmukaista tehdä siitä tieteellistä tutkielmaa. Ne tehdään sitten niin kuin tieteen puolella.
Viime aikoina tämä Idiotit ympärilläni, Thomas Erikssonin kirja 4 erilaisesta ihmistyypistä, on herättänyt keskustelua siitä, että se vankka tutkimuspohja, mikä tämän jaottelun takana on, niin se ei olisikaan näin vankka. Onko tämä kirja sulle tuttu?
On, joo. Ja myös se ikään kuin malli, joka siinä esitellään näistä ihmistyypeistä, on lähtenyt lentoon mun mielestä Suomessa tosi vauhdikkaasti. Mun mielestä se on hauska, mutta mä oon lukenut sen sillä tavalla kursorisesti, että mä en koe niin kuin lukijana itse tarvitsevani ihan kauheasti tällaisia niin kuin vaikka työpaikkapsykologiaan liittyvää, mä nimitän sitä ehkä väärin, mutta sen tyyppistä kirjallisuutta, että mä oon sitten selaillut lähinnä sillä, että luen sillä selaamalla, mä nimitän sitä kursoriseksi, silmäileväksi lukemiseksi, että koska mä en tarvii sitä ja se on käyttökirjallisuutta. Jos se on lukijoiden mielestä hyvä, se auttaa niitä hahmottamaan omaa elämää ja omaa ehkä olemusta vaikka työpaikalla tai perheessä, niin mitäs ei siinä varmaan ole mitään pahaa siitä näkökulmasta.
Anne Mäntynen, sä oot itse kirjoittanut tietokirjoja, mutta kun sä oot myöskin tietokirjallisuuden professori, niin sä lähet tähän hommaan ehkä pikkasen eri lähtöruudusta kuin moni muu tietokirjailija. Kun saa kustannussopimuksen, niin käsitykseni mukaan tähän diiliin kuuluu sitten joku kustannustoimittaja, jonka kanssa sitä hommaa teet. Mutta miten se kirjoittaminen tällaisessa faktapuolessa menee? Onko se kirjoittajan omalla vastuulla vaan sitten, että onko se totta vai ei?
Ei se pelkästään kirjoittajan vastuulla, että kyllähän se on myös kustantajan vastuulla. Riippuu paljon siitä, mitä kustannussopimuksessa lukee. Että yleensähän siis kustannussopimuksessa kyllä kirjoittaja ottaa vastuun. Ja monesti tietokirjojen esipuheissa näkyy se, että kaikki virheet ovat luonnollisesti tekijän. Olen itsekin kirjoittanut sen. Ja se on sellainen jo konventioksi, eli tämmöiseksi totunnaiseksi tavaksi muodostunut lause. Mutta sitten kustantamolle se on kuitenkin mainekysymys. Eli kustantamo haluaa tietenkin, että kaikki on kohdallaan. Ja nyt riippuu kustantamosta, mitä siellä kustannustoimittaja tekee. Että yksittäiset kustannustoimittajat pienissä kustantamoissa saattaa tosiaan tarkistaakin tietoja. Mä sanon pienissä siksi, että tämä on mun käsitys asiasta. Mä en tunne suurimpia kustantamoita niin hyvin, että osaisin sanoa, mitä siellä tehdään. Mutta kyllä siis tietokirjailijoiden jo eläköitynyt toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Pietiäinen sanoi haastattelussa 2018 Hesarissa, että kustannustoimittamisen tai siitä säästäminen näkyy kyllä kirjallisuudesta. Eli mitä vähemmän kustannustoimittajalla on aikaa per kirja, niin sitä helpommin tietenkin voi sattua jotain. Mutta varsinaisesti tätä asiaa kannattaisi kysyä kustantajilta, kustannustoimittajilta tai kustannuspäälliköiltä. Että näin se niin kuin juridisesti menee, että kirjoittaja siitä kyllä sitten on vastuussa. Että silloin, jos katsotaan, että se on esimerkiksi vilpillistä, joka on sitten tämmöinen tieteellinen ilmiö, että vaikka plagiointia, niin sittenhän se menee nimenomaan sen tekijän kannalta tällaiseen käsittelyyn.
Ja vaikka kustannustoimittaja olisi miten hyvä ja sillä olisi hirveästi aikaa, niin se ei silti voi olla kaikkien alojen erityisasiantuntija.
Ei missään nimessä, vaikka tuntemani kustannustoimittajat ovat erinomaisia työssä, mutta ei. Kyllähän tekijät varmasti haluaa myös, että mun on vaikea kuvitella, että kukaan tietokirjailija tahallisesti oikoisi mutkia tai tekisi virheitä. Että tietokirjan kirjoittaminen on, ja tuottaminen on aika monimutkainen prosessi. Ja silloin siinä voi ihan oikeasti vahingossakin sattua jotain. Ne, jotka on tehnyt kirjoja, tietää, että se loppuvaihe varsinkin on hyvin kiireinen. Ja sitten kun taittovedoksia, tai nykyään on monesti tietenkin sähköisiä, mutta itse luen esimerkiksi printattuna aina ne, niin sitten siinä voi ihan vaan sen kiireen takia, kun monta ihmistä touhuu, niin siinä voi käydä jotain. Et se on ihan mahdollista, ihan sen prosessin takia.
Mä selaan nyt tätä Eron vehnästä kirjaa. Täällä on vakuuttavan näköinen pylväsdiagrammi. Tällaiset aina jotenkin näyttää heti tieteeltä.
Joo, se on ihan totta, että infografiikka, eli kaikenlainen niin kuin tiedon esittäminen graafisin keinoin, niin se on erittäin tehokas vaikutuskeino. Me tiedetään tämä myös politiikasta tietenkin, ja esimerkiksi ministeriöiden toiminnasta ja hallitusohjelmista ja mistä tahansa, että siis niiden arviointihan on hirvittävän vaikeaa lukijalle, jos ei ole sen alan asiantuntija. Ja niiden luotettavuuden lähteitä kannattaakin tarkastella, kun lukee. Eli mihin ne perustuu.
Tässä on Yhdysvaltain väestöstä lihavuusinfografiikka. Niin tämäkin olisi varmaan erinäköinen, jos tässä vaikka prosenttiyksikkö haitari olisi erilainen tai aikajänne olisi erilainen. Nämä janathan menee sitten ihan eri tavalla, kun sitä vähän sitä raamia muuttaa.
Juuri näin. Eli tällaiset infografiikan, eli taulukoiden, kaavioiden, kaikenlaisten havainnollisten kuvien lukeminen edellyttää siis oikeastaan sitä, mitä suomalainen peruskoulutus parhaimmillaan tarjoaa, eli kykyä lukea muutakin kuin tekstiä. Et jos me ymmärretään tekstikirjaimina, niin on tosi tärkeää osata lukea tällaisia visuaalisia esityksiä ja kriittisesti.
Periaatteessa kuka tahansa voi ryhtyä tietokirjailijaksi. Onko se oikein?
No siis tietenkin se on oikein, että kuka tahansa saa ryhtyä myös runoilijaksi ja niin edelleen. On tietenkin niin, että tietokirjailija on aika yleinen nimike nykyään, kun haastatellaan ihmisiä. Sanotaan, että monet sanoo, että on tietokirjailija. Suomen tietokirjailijat ry on Suomen suurin kirjailijajärjestö, paljon isompi kuin Kirjailijaliitto jäsenmäärältään. Mutta sitten sekin on musta niin kuin jokaisen omalla vastuulla, että kokeeko itse olevansa tietokirjailija vai ei. Mutta lähtökohtaisesti ne, jotka on Suomen tietokirjailijat ry:n jäseniä, niin on jo julkaissut tietyn määrän kirjallisuutta ja on tullut ikään kuin hyväksytyksi jäseneksi. Että se ei ole sellainen, että voisi vain ensin sanoa, että olen tietokirjailija ennen kuin on julkaissut mitään. Että sitä voi vähän tarkastella eri näkökulmista. Mutta tottahan jokainen voi niinku ryhtyä runoilemaan tai tietokirjailemaan.
Anne Mäntynen, sun professuuri eli tietokirjallisuuden ja tietokirjoittamisen professuuri täyttää vasta 7 vuotta. Eli tätä ei ole tutkittu hirveän kauaa tätä. Kun tämä on kuitenkin näin suosittu ala, että Suomessa tietokirjallisuutta myydään enemmän kuin kaunokirjallisuutta, niin mitä tietokirjallisuus tarvitsisi ollakseen parempaa?
No se on kyllä nyt jo tosi hyvää, että meillähän ilmestyy koko ajan ihan hirvittävän hyviä kirjoja, että sitä mä en lakkaa ihmettelemästä itse asiassa itsekään. Mutta se mitä ehkä tulevaisuudessa tarvitaan on ensinnäkin siis taitavia kirjoittajia. Että me tarvitaan ihmisiä, jotka ymmärtää, että kirjoittaminen, tai osaa kirjoittaa, mutta että kirjoittaminen on myös hirvittävän kivaa. Ja tietokirjallisuuden kirjoittaminen on todella palkitsevaa. Kun mä sanoin yhdessä haastattelussa toisaalla, että parasta siinä on sitten, niin yksi parhaista asioista on se, että siinä oppii itse koko ajan lisää, kun kirjoittaa. Me tarvitaan kirjoittajia. Me tarvitaan myös hyviä kustannustoimittajia. Ja ehkä sitten tietoisuutta siitä, että miten lukea erityyppisiä tietokirjoja. Eli nimenomaan, että miten arvioida sitä luotettavuutta ihan itse, ilman että tarvii katsoa lööppejä. Faktantarkistuksessa on pari asiaa, joista mä ajattelen, että mun esimerkiksi pitää puhua opiskelijoille. Tai että mä itse olen seurannut viime aikoina tai pohtinut sellaisia asioita, että kun meillä on kuitenkin ympäri maailmaa faktantarkistussivustoja, ja nythän journalistit tekee sitä Suomessakin tosi paljon. Ja sitten meillä toisaalta myös monet itse asiassa hyvät tietokirjat on viime vuosina myös journalistien kirjoittamia. Eli meillä on tällaista, niin kuin, että se tavallaan se tietokirjailijan ja journalistin urat menee tai sen yhdistyy monessa tapauksessa. Että ehkä jollain tapaa sitä niin kuin niitä faktantarkistuskeinoja voisi Suomessa opettaa. Voisi olla myös niin kuin ihan kansalaisille tarjolla sellaista materiaalia, että miten tehdään faktantarkistusta. Vaikkakaan tietokirjallisuus ei siis aina ole faktapohjasta, vaan meillä on kokemusperäistä. Niin kuin, että se on sellainen risteymä, että on kokemusperäistä ja tutkimukseen perustuvaa. Niin se on varmasti yksi. Sitten toinen on sellainen, että plagiointihan on ongelma sitten tämän niin kuin luotettavuuden kannalta myös. Ja se voi olla tahatonta. Se usein on tahatonta. Se on myös oppilaitoksissa usein tahatonta. Mutta siihen on olemassa siis tarkistusjärjestelmiä, joita yliopistot ja korkeakoulut käyttää, mutta joita sitten esimerkiksi ei välttämättä käytetä kustannusalalla. Ja tämä on ehkä myös yksi sellainen asia, jota pitäisi jotenkin kehittää, koska sitä voi niin kuin teknisesti kehittää eteenpäin. Sillä voisi välttyä joltain pieniltä ihan tahattomilta virheiltä.
Yle, Radio Suomi.